9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić, sa vama je i Vladimir Mihajlović. Ima napretka u istrazi o ubistvu braće Bitići, kaže Vladimir Vukčević. U zatvoru u Portugaliji preminuo general Mile Mrkšić. Migranti dalje opsedaju Grčku i Makedoniju, u Srbiju dnevno uđe i do 2000 njih. U Užicu počinje festival dečijeg folklora. Košarkaši Srbije osvojili trofej Beograda, Đoković je izgubio u finalu Montreala. U Beogradu 23, Novom Sadu, Kragujevcu 21, u Nišu 19 stepeni, danas nestabilno sa temperaturom od 24 do 29 stepeni.
Bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine, generalmajor Mile Mrkšić, preminuo je u zatvoru u Portugaliji, gde je služio kaznu od 20 godina po presudi Haškog tribunala. Mrkšićeva ćerka nedavno je u pismu medijima objavila da je bolestan od karcinoma pluća i da je u kritičnom stanju. Savet za saradnju sa Hagom nameravao je da zatraži njegovo hitno puštanje zbog lečenja u Srbiji.
Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića, koji 11. dan štrajkuje glađu, je stabilno, ali lekari ne isključuju mogućnost pogoršanja. Izgubio je 13 kg od štrajka glađu, ne odustaje ni u bolnici u Kosovskoj Mitrovici, u kojoj je prebačen iz pritvora. U Mitrovici je Tanja Vujcić. Tanja, dobro jutro. Ima li novih informacija o Ivanovićevom zdravstvenom stanju?
Kao što si ti već rekao, on i dalje nastavlja sa štrajkom glađu, dakle odbija čak i infuziju da primi. Ono što kažu lekari ovoga jutra je da se njegova iscrpljenost povećava svakim danom. Oni i dalje insistiraju da on makar primi infuziju ukoliko već ne žele da prekine sa štrajkom glađu i nadaju se da bi možda mogli već tokom dana da uspiju da ga ubede u to. Osim fizičke iscrpljenosti, takođe je i psihički iscrpljen i jedva i komunicira sa Kosovsko-Mitrovačkim bolničkim osobljem. Inače, njega je sinoć posetio i jedan od njegovih advokata, Nebojša Lajić, koji smatra da nedozvoljavanje članovima najuže porodice da ga poseti nije opravdano, iako nezvanično je ULEK svoju odluku pravda time da, što se njih tiče, Oliver se i dalje nalazi u pritvoru i po tim njihovim procedurama samo dva puta nedeljno mu je bila dozvoljavana poseta. Međutim, i to je moguće da će se promeniti tokom dana. Njegovi advokati će insistirati na tome da makar članovima najuže porodice i njegovim braniocima bude omogućeno svakodnevna poseta Oliveru Ivanoviću.
Hvala, bila ovo Tanja Vujsić. Detaljne informacije o tome šta se dešava sa Oliverom Ivanovićem čućete tokom dana.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da postoji napredak u istrazi ubistva braće Bitići. On je za list danas naveo i da su mnogi od osumnjičenih za taj zločin danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje. Tužilac je rekao da je ubistvo braće Bitići bio državni zločin, a da je danas država odlučna da se on reši i veruje da će se to i dogoditi.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da bi voleo da se slučaj ubistva braće Bitići što pre reši, i to ne zbog pasoša koje su oni imali, već da bi ljudi shvatili da oni koji počine ubistvo ne smeju ostati nekažnjeni. U ovom konkretnom slučaju ljude koji su bili u pritvoru ubila je policija, a ona to nikako ne bi trebalo da radi, rekao je Kirby.
9 je časova i 4 minuta. Ko su zakupci najelitnijih nekretnina u vlasništvu države i pod kojim uslovima se vile, stanovi i apartmani izdaju, moglo bi da bude poznato danas. Naime, posle više nedeljnog odbijanja DIPOS-a, preduzeća za izdavanje nepokretnosti u državnom vlasništvu, da javnosti predstavi pomenute podatke, direktor DIPOS-a Đoko Krivokapić trebalo bi danas da održi konferenciju za novinare. Ko se sve nalazi na spisku podstanara u državnoj imovini, pitanje je koje se aktualizovalo nakon što je zakon o prodaji državnih nepokretnosti najpre usvojen, zatim vraćen i konačno povučen iz procedure. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Čedomirom Čupićem. Gospodine Čupiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Očekujete li da se danas saznaju informacije o tome ko i pod kojim uslovima koristi državnu imovinu?
Pa to je dužnost, znači, direktora, mislim, nešto što pripada i njegove odgovornosti, da saopšti, zbog toga što trebaju takve informacije da budu dostupne svim građanima, ko su zakupci, koliko su do sada plaćali, znači mesečno, a da se izračuna i godišnje, kada su se te podizale cene ili eventualno ostavile na istom, u istom stanju. Znači potpuno dati sve informacije, jer je to državna imovina i tu ne sme ništa da se prikriva ili ništa, šta bilo da je vezano što nešto što je sumnjivo, da ne dođe pred javni sud i da javnost jednostavno ima uvid u to.
Šta je po vama uzrok dosadašnjeg izbjegavanja i Diposa i Đoke Krivokapića da saopštite podatke i pored zahteva i gospodina Rodoljuba Šabića, u ostalom čuli smo pre nekoliko dana i samog premijera Aleksandra Vučića?
Pa pretpostavljam da tu postoje neki zaštićeni ljudi ili eventualno interesne grupe koje su vrlo moćno uticale na to da se ti podaci ne saznaju. Jer nije to samo podatak koje neko iznajmio tu državnu vilu, nego je pitanje da mnogi neće ni da se sazna da se oni nalaze u tim vilama. Verovatno neko će pitati poreklo njihove imovine, kako oni mogu da plaćaju, jer to su ipak da kažem vile na najekskluzivnijem teritoriji Beograda, gde je tržišna vrednost najveća, i znači verovatno njihov interes i njihov pritisak je bio veliki da se to ne saopšti. Inače, posle toliko godina kada imamo već zakone koji to regulišu, naročito zakon o dostupnosti javnog informisanja, to je prosto nešto nerazumno i mislim da bi tu trebalo neko i da odgovara zašto nije do sada to sve objavljeno i što jednostavno građani ne znaju ko je tu i koliko država od toga ima koristi. To je jedno. Druge strane, postavlja se pitanje da li postoji, pošto je restitucija počela, da li postoje i vlasnici koji sutra imaju pravo na povraćaj. Znači, mnogo toga tu ima, da kažem, zatamljenog, a vezano je verovatno za moćnike, interese njihove. To ne moraju da znači budu moćnici iz politike, nego to mogu da budu moćnici iz privrednog života i neki drugi ljudi koji su na neki način uspeli da zaštite sebe.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Kriza sa migrantima se nastavlja. U Djevđeliju na makedonsko-grčkoj granici svakodnevno pristiže oko 2000 izbeglica sa Bliskog istoka i Severne Afrike. Njihov cilj je i dalje odlazak u Zapadnu Evropu, ali i preko Srbije. Branislav Milenković, stručni saradnik za migracije u Crvenom krstu Srbije, izjavio je za naš program da dnevno u Srbiju uđe između 1500 i 2000 ljudi.
Morate pri tome uzeti u obzir da i u nekim okolnim opštinama se također vrši registracija, kao što je Bujanovac, Vladičin Han. Ja pretpostavljam da je oko 2000 ljudi dnevno da trenutno ulaze u zemlju. Najveći deo se evidentira i naša država zaista pokušava veoma ozbiljno da evidentira najveći broj tih ljudi, da bi se jednostavno videlo i kako je njihovo i zdravstveno stanje i da se proveri da li su oni možda na nekom spisku traženih terorista. Nigde do nas se to ne radi. Znači, bukvalno Grčka i Makedonija gledaju samo kako da što pre isprate svoje preazivante.
Milenković kaže da je i pored akcija humanitarnih organizacija i građana pomoć i dalje neophodna.
Mi smo preko UNHCR-a uspeli da obezbedimo 400 sledovanja hrane za ljude u Preševu i Caritas je nedavno obezbedio još 220 paketa. Što je naravno rezultiralo time da su morali da se uvedu kriterijume da tu hranu mogu da dobiju samo žene, deca do 18 godina, stariji od 60 godina i bolesti. Mislim da je ovo jedan jako veliki ispit za nas kao zemlju. Mislim da je vrlo pohvalno što najveći broj azilanata priča da je tek u Srbiji prvi put osetio neku brigu i pažnju i da to zaista na određeni način može da nam baš služi na čast. I nismo imali do sada praktično slučajeve da ljudi ostaju kod nas, ali najverovatnije da će u narednim vremenima i to da nam sledi, pa i to nešto na što moramo da se polako pripremamo.
U najnovijoj tragediji u Sredozemnom moru, nedaleko od Lampeduze, 50 migranata je stradalo u prenatrpanom brodiću koji je plovio iz Libije. Spaseno je više od 300 ljudi.
Pored Italije, Grčka je prva na udaru migranata sa Bliskog istoka i Afrike. Najteža situacija je trenutno na ostrvu Kos. Na trajekt sa 2500 mesta trebalo bi da se smeste prvenstveno izbeglice iz Sirije. Iz Atine, za Vesti 9, Majda Šimunec.
Atini je saopšteno da izbeglice iz Sirije, s obzirom na to da dolaze iz zemlje zahvaćene građanskim ratom po međunarodnom pravu, imaju prednost nad ostalim migrantima koji dolaze iz ekonomskog razloga, ali da će vlada preduzeti neophodne mere da zbrine i ostale. Tako je počeo za Grčku izuzetno težak proces rešavanja problema izbeglica koji je gotovo paralisao život na četiri ostrva u Egeju, Kosu, Lesbosu, Hiosu i Miteliniju, jer je samo u julu mesecu na ova ostrava iz Turske pristiglo više od 50.000 ljudi. Zvanični podaci govore da je za prvih 7 meseci čak 135.000 migranata prošlo kroz Grčku, tačno polovina od ukupnog broja onih koji sa Bliskog istoka i severa Afrike žele da stignu do zemalja Zapadne Evrope i Velike Britanije. Takođe je objavljeno da je pronađeno rešenje za 500 migranata koji su danima spavali pod vedrim nebom Atinskog parka Pediotuareos. Improvizovani izbeglički kamp, odnosno prihvatni objekat sa specijalnim kontejnerima koji se ovde koriste u vanrednim situacijama, postavljen je u kvartu Eleonas, a obezbeđeni su i osnovni zdravstveni uslovi, voda i hrana, saopštila je Atasija Hristodopulu, zamenica ministra za imigracijnu politiku koja nadgleda akciju. Zatražila je hitnu pomoć Evropske unije jer, po rečima premijera Aleksisa Ciprasa, problem izbeglica je međunarodnog karaktera i daleko nadilazi mogućnosti grčke države. Evropa nema pravo da okreće glavu, već mora da pokaže svoju solidarnost s ovim ljudima, a ne da svako štiti svoje interese i svoje granice, poručuje grčki premijer.
I nemačka kancelarka Angela Merkel najavljuje zajedničke odgovore Evropske unije na krizu sa migrantima. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Juče je, nedaleko od Lampeduze, južno od Sicilije, 50 migranata izgubilo život bežeći iz Libije. Kancelarka Nemačke Angela Merkel najavljuje zajedničku akciju starog kontinenta.
Situacija je izuzetno nezadovoljavajuća. Problemi sa migrantima bit će veći čak i od grčke krize i stabilnosti evra. Neophodna nam je zajednička evropska politika po pitanju azila. Moramo da izradimo procene o tome koje zemlje porekla migranata su bezbedne, a koje nisu. Pitanje azila bit će naredni veliki projekat na kome će zajednički raditi cijela Evropa.
Spasilačke ekipe pronašle su olupinu indonežanskog aviona koji se juče srušio u planinskom i šumovitom području u provinciji Papua na istoku zemlje. U avionu je bilo 54 putnika i članova posade. Avion je pao 10 minuta pre sletanja. Nema informacije o tome da li je neko preživeo pad letilice. Stotine hiljada ljudi učestvovalo je u antivladinim protestima organizovanim širom Brazila uz pozive za smenu predsjednice Dilme Rousseff, koju optužuju za korupciju i ekonomske probleme koji su zadesili tu najveću latinoameričku zemlju. To je treći talas demonstracija protiv Rousseffove ove godine.
Gradsko veće Vukovara trebalo bi da donese odluku o ravnopravnoj upotrebi jezika i pisma srpske nacionalne manjine. Tim izmenama statuta grada, međutim, nije obuhvaćeno postavljanje dvojezičnih tabli i pečata. U SDP-u kažu da bi takva izmena bila suprotna sa zakonom i odlukom Ustavnog suda o primjeni dvojezičnosti. U HDZ-u kažu da još nije vreme za postavljanje takvih tabli posle ratnih stradanja. Podsećamo, u Vukovaru su ranije ratni veterani skidali i lomili table sa ćiriličkim natpisima na državnim zgradama.
Ovo je Radio Beograd 1. U Nišu je završen 21. jazz festival. Na 10 bina ljubitelji muzike mogli su da uživaju više od 90 koncerata. Prema proceni organizatora, ovogodišnji Nišvil posjetilo je oko 150.000 ljubitelja džeza, javlja Biljana Mijalković.
I pored kiše, publika je zadovoljna otišla sa četvrte završne večeri festivala.
Bolji je nego prošle godine, rekao bih. Ima dosta izvođača, a i odlična je stvar što ima dosta besplatnog programa, tako da stvarno čovjek može da izabere šta mu se sviđa.
Svaki godine dolazim na festival i mislim da treba da mu se pruži podrška, pošto je najveći jazz festival u našoj zemlji.
Zadovoljni su i volonteri, kojih je bilo 400 iz čitavog sveta.
Sarna lepo iskustvo, meni je ovo prvi put i sarna uživa.
Osnivač i direktor festivala Ivan Blagojević osmislio je nove bine. Bilo ih je 10, na kojima je izvedeno 90 koncerata sa 600 izvođača.
Festival narasta. Da li ćemo biti tvrđava mala, saznaćemo, a zadovoljan sam kako su zaživjeli ovi novi stage-evi.
I proslavljeni saksofonista Jovan Maljoković, dobitnik nagrade za životno delo, bori se za jazz festivale.
Ja sam počastovan što sam dobio ovu nagradu i drago mi je da su ljudi primetili nešto što ja radim godinama i borim se isto kao i vi da ova naša Srbija ima tako dobre festivale.
Na Nišvil Jazz Festivalu 2015. bilo je preko 100.000 posetilaca.
U Užicu počinje Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce. Okupit će oko 800 mališana iz 9 zemalja. Manifestacija se održava po 7. put i na njoj će učestvovati 30 folklornih ansambala, najavljuje Zoran Žeročić.
Za samo 7 godina Licidersko srce postalo je najznačajniji festival dečijeg folklora na Balkanu, ali i u širim okvirima ova manifestacija svrstava se među prestižne. Ove godine u Užice stižu mladi iz Bugarske, Slovačke, Makedonije, Ukrajine, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Italije, sa Tajvana i više folklornih društava iz Srbije, kaže članica organizacionog odbora festivala Ivana Cvetković.
Predstavit ćemo nekoliko ansambala iz Srbije i potrudit ćemo se da srpski folklor predstavimo u najboljem mogućem svetlu, a sa druge strane imamo ansamble koji dolaze prvi put. Prvi put dolaze deca iz Italije, na primjer, prvi put iz Gruzije, prvi put su nam deca tu iz Ukrajine. Znači, sigurno će se desiti nešto potpuno novo.
Večeras, posle defilea ulicama Užica i svečanog otvaranja, koncert će održati Dragoljub Đuričić i njegovi bubnjari. Svakog dana na folklornim igraonicama deca će učiti igre drugih zemalja. Festival prati izložba narodnih nošnji zemalja učesnica, a rukovodioci ovde prisutnih kulturno-umetničkih društava pozvani su da učestvuju na seminaru Deca čuvari tradicije. Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce traje do petka.
Sinu se nismo obradovali u Montrealu, u finalu Novak Đoković igrao sa Marem, s nama je Milan Bigović.
Mari podigao trofej, pobedio Novaka Đokovića sa 2-1 po setovima 6-4, 4-6, 6-3. U 28 međusobnih duela tek 9 oslavlje Britanca, njegov četvrti trofej ove sezone, 11. na Mastersima, 35. u karijeri. Od danas je drugi na svetskoj listi, Novak naravno prvi, muči ga bol u ruci. Košarka, Srbija najbolja na trofeju Beograda protiv Rusije 95-61, velika razlika, tako i naše zadovoljstvo pred evropsko prvenstvo. Imamo razloga za optimizam, delujemo kao homogena, uigrana celina sa jasnim planom u igri, uz to ima još vremena da se igra unapredi, forma podigne na viši nivo do 5. septembra. U konkurenciji za najbolji tim više nije Stefan Pot, ostali se bore za mesto. Šta kaže Stefan Marković?
Mislim da smo odigrali 3 stvarno kvalitetne utakmice, 40 minuta i to može samo da raduje. Generalno mi smo zadovoljni radom i svemu onome što smo uložili do sada, tako da cilj je evropsko prvenstvo, ovo je sve, mislim, neko zagrevanje za to što nam predstoji.
A pre evropskog prvenstva za naše još turnir u Izraelu i 2 susreta sa Slovenijom u Ljubljani i Banja Luci. Fudbalerke Spartaka plasirale su se u Ligu šampiona među 32 najbolja tima u Evropi. U odlučujućoj utakmici bile su bolje od domaćina Osijeka 3-0, mada je i remi bio dovoljan. Fudbaleri Crvene zvezde su u Surdulici osvojili nove bodove u Superligi. Pobedili su Radnik sa 2-0 golovima Kataja i Stojanovića u drugom poluvremenu. Javor je u Ivanjici savladao OFK Beograd sa 2-1 i zadržao prvo mesto na tabeli. U Lučanima Mladost Borac nerešeno 1-1, Čukarički Radnički 0-1, ekipa sa Banovog Brda u velikoj krizi, Novi Pazar Spartak 0-0. Odloženi su susreti Partizan Rad i Jagodina Vojvodina.
Hvala, bio to Milan Bigović. Detaljnije o sportu govorimo u Žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
O privatizaciji državnih medija. Ko bi da ih kupi i s kojom namerom? Zašto se uz imena novih vlasnika najčešće vezuju reči tajkun, poverljiv kadar ili politička stranka? Kako se trguje domaćim novinarstvom? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 20 stepeni, u Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Beogradu 23 stepena. Napokon osveženje u celoj zemlji. Detaljnije prognostičar Gordana Marinković Ljuboja.
Danas u Srbiji promenjivo oblačno, nestabilno svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovim i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini promenjivo oblačno, nestabilno svežije, povremeno sa kišom, pljuskovim i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
I narednih dana nestabilno vreme, od četvrtka još svežije. Prošao je i talas motorizovanih turista kroz našu zemlju, pa su jutros zadržavanja na graničnim prelazima od 15 minuta do pola sata, osim na prelazu Gostun sa Crnom Gorom, gde se čeka oko 40 minuta u oba smera.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.